Aurrekorduan Maite Artolak esan dizuen, gaur goizeko albistea da Bernardo Bertolucci, zinegile italiarra hil dela Erroman, 77 urte zituela. Novecento bere filmeko musika hau sekula ez dugu ahaztuko. Horixe, notizia da gaur kultura munduan Bernardo Bertolucci zinegile italiarra hil dela, Erroman, 77 urte zituela, 900 azken tangoa Parisen edota azken emperadorea bezalako filmak egin zituen Bertolucciek, azken lan honengatik, emperadorea, azken emperadorea filmagatik, 9 Oscar sari lortu zituen, 1987 urtean, tartean, pelikula honenaren saria jaso zuen. Beti da plazer izugarria zineaz Arkaitz Basterrarekin hitz egitea. Arkaitz, egunon.
Aupa, egunon.
Gaur, ze uste duzu, omenaldi gisa berreskuratu beharko genukela eta ikusi beharko genukela azken tangoa Parisen? Edo zer, ze ikusi beharko genuke Bertolucci omenaldi egiteko?
Ba, zaila, nik ustot hori guztuaren arabera, badagoela, ez? Yeah. Bere pelikulak nahiko ezberdina dira, nahiz eta, bueno, berak, nahiko politikoak izan dira pelikula guztiak, baina, bueno, gehienak, justu...
Batez ere 900, ez da?
900, bai, eta, bueno, 900 izan zen 1976 urteko pelikula, eta, bueno, oso politikoa, ezker eta eskuinen arteko borroka hori, ez da, Italian, hain, bueno, herrialde guztietan, baina Italian hain importantea izan zena, 20. Mendeko lehen erdian, ez da, gero, bueno, ba, fascismoak arre zuen, eta guzti hori, ez da, eta bera gainera izan da komunista deklaratua, Bertolucci, orduan, bueno, ba, bere ikuspuntua nahiko argia izan da zentzu horretan. Baina, bueno, berak, ni gaina pelikula bat dago, El Conformista, bere lehen pelikula haundia, edo esan ezakegu, Berlinen zariak eta jaso zituena, eta honek ere, ba, zeukan fasismoaren aurkako kutsua, ez da, edo kritika bat, zan, fasismoaren aurka, naiz eta gero, zuk esan duzu bezala, ba, azken tangoa Parisen izan da agian, bueno, ba, keien zerezan eman duen pelikula.
Bai, jende asko eta... joan zen egualdetik iparaldera pelikula hau ikustera, hemen claro, debekatuta claro. Zegoelako, eta gero, mila aldiz aipatu da eszena berezi hori gurinarena, mantekilarena, ez?
Gurinarena, eta gainera azkeneko urteetan mitxu kanpaina dela eta ba, berriro ere atera egin zen eszena hori, ez da?
Bai.
Maria Schneiderek esan zuen, bueno, ba, eziotela informatu gurinera biliko zela, eta bueno, ba, orduan Bertolucciren ba, zuzendari moduak edo kritikatu zituen, ez da? Bertolucci berak esan zuen, hori gezurra zela, denak idoian zegoela, egia zein deguk ez dakigu, guk pelikula bakarre daukagu momentu honetan, eta bai, polemika handia izan zen, Espainian debekatua, eta Italian gainera 5 urtez bere eskubide zibil guztiak kendu zizkioten Bertolucciri.
Bai.
Pelikula honengatik, orduan izan zen...
El último tango en París, pelikula mitikoa Bertolucciirena, Marlon Brando eta Maria Schneider protagonista nagusiak.
Bai.
Eta esan duzuna polemika Maria Schneiderren kasuan, ba, adierazpen oso kritikoak egin zituen dela urte batzuk Bertolucciiren kontra, ez da?
Bai. Baina, kuriosoa da, Europan horlako debekuak eta on ziren, baina estatuatuetan zuzendari honenari Oscarrerako nominatu zuten pelikula horregatik. Orduan, bueno, nola jasoa izan zen pelikula ezberdina izan da, izan zen bere garaian Europan eta estatuatuetan, ez da?
Arkaitz, nola pasako da historiara, Bertolucci, esan diguzu, alde batik azmarratu duzu zine politikoa egin zuela, gero egin zuen baitere azken tangoa Parisen, oso pelikula polemikoa, eta gero, Oscar asko jaso zituen azken emperadorea bezalako pelikula bategatik?
Bai. Eta nik uste dut honegatik gogoratu beharko genukela. Nik uste dut zalantzabarik 900 eta hau nire ustez dira bere pelikularik handienak, egia da epikoenak ere badirela, bai zenbat irauten duten, eta baita filmatzeko ba hori handitasun horrekin, ez da. Eta nik uste dut honegatik gogoratuko dugula. Naiz eta azkenago aparizen horregon, eta bai. Importantea izan zen, nik uste dut pelikula bi hauengatik gogoratuko dugula batez ere. Nik behintzat pertsonalki bai.
Novecento, gerra politikoa italiakoa, ezkerra eta eskuinaren artekoa, eta azken enperadorea, txinako azken enperadorearen historia, pelikula epiko izugarria, ez da?
Epiko izugarria, bere gara, bueno, zuk esan duzu, ez da, bederatzi Oskarra, dozen bat aipatu ditu.
Bederatzi irabazi zituen, eta tartean pelikularik onenaren Oskarra.
Eta zuzendari onenari baita eraman zuen. Eta nik uste dut, ara eta guztiz ere, pelikula honen ondoren, Bertolucik, inoiz ez zuen maila honetako pelikula berriro egin. Bi urte beranduago, bueno, bi urte, zuztot, laroita mairu garren urtean izan zela, Buda txikia egin zuen Keanu Reevesekin, eta bat gai, bueno, ba, budismoaren gaia, eta lebe dizituen, ez da, eta ba, Txina kritikatuz, eta baina, nahiz eta epikotasun hori bilatu zuen, ezen maia, azken emperadoraren maiara iritsi berriro, ez da. Baina, bueno, nik uste dut eta guztiz ere, alako maiako zuzendari eta izketan ari garenean, ezke, bai, eukiko dituzte beti pelikula batzuk izako direnak, bueno, ba, maizulanak betirako, eta gero besteak ez da, ezin eskoa da denak maia berdinan egotea. Eta gainera, ez dugula hori espero behar ez da. Nik uste dut, bere pelikula guztiek badukate bere zuzendari zigilua, maizua da bera, eta nik gustatzen zaizkit, ia pelikula guztiak ez da, bardot,
Bertolucciren.
Bai, bai, egin zuen 2003an bere azken pelikula internazionala, The Dreamers, garrer oso gazte batekin, aktore moduan, eta naiz eta pelikula daiko harina den, badauka Bertolucciren zigil hori, eta gainera kuriosoa da, hori bagazten inguruko pelikula bat egitea, bera nagusiagoa zen momentuan, ez da? Eta nik uste, bueno, ba, hori ere hor badagoela, eta bueno, eta gainera, badago beste pelikula bat, Manu, bai. Nahi eta berak egin ez duen, berari buruzkoa dela, Guadagnino egin zuen, Luca Guadagnino, Call Me By Your Name-en zuzendariak, eta da, beraren buruzko dokumental bat, Bertolucci on Bertolucci, 2013an atera zen Veneziako festivalean, eta nik hau gomendatzen dut, Bertolucci ezagutzen ez duenarentzat, edo, disfrutatu nahi duenarentzat bere karrera eta pertsona ezagutzeko modu onena bezala.
Bueno, Bertolucci, Bernardo Bertolucci, ikusten dut, bueno, Donostian ere egon zen zinemaldian, uste dut behin baino gehiagotan, eta hemen ikusten dut azkeneko aldiz behintzat 2012 urteko erreferentzia bat agertzen zait, Donostiako zinemalditik ere pasazela Bernardo Bertolucci.
Bai, eta gainera egin zitzaion baita ere, 49. edizioan zinemaldian egin zitzaion retrospektiba bat.
Oso ondo. Ba, Bernardo Bertolucci, esan bezala, gaur berari omenaldi egin nahiko bazeniote, bere edozen pelikula hartu, arketzak esan du guztiak interesgarria direla, baina bereziki bi, Novecento, eta azken enperadorea. Arkaiz Basterra, eskarrik asko gurekin egoteagatik, eta Bertolucciren ibilbidea zera hitz gutxitara ekartzagatik. Eskarrik asko, Arkaiz, besarkada handi bat.
Bai, zeueri, besarkada bat.
Aio, Arkaiz.